Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan i dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. Šta bi trebalo da zaboravimo, a čega češće da se prisjećamo u godini pred nama? Kakva je pozicija Srbije na mapi sveta? Zašto se pravila u Srbiji doživljavaju kao smetnja? O značaju znanja i obrazovanja za zemlje poput Srbije, o stanovništvu kao ključnom resursu, o uspehu i šta ga čini, ko može do uspeha i kakav uticaj na uspeh ima država. Danas govore profesor dr. Miodrag Zec, profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, i Vojislav Žanetić, marketinški stručnjak i predavač na Fakultetu za medije i komunikaciju. Najprije ćemo čuti Vojislava Žanetića.
2018. godina je meni bila godina u kojoj se nekako, bar meni u glavi, jasno definisalo da smo ušli u jedan period koji će zahtevati nekakve nove tehnike koje moramo da naučimo. Recimo, za početak, ono što je meni 2018. godine jasno dolazilo na ovaj moj siroti kompjuter jeste gomila podataka o tome koliko se povećala polarizacija u politici i u društvenim odnosima u svetu. A tome su prevashodno najviše pomogle društvene mreže, odnosno ono što se na njima dešava, Twitter, Facebook, delimično Instagram, gde je zapravo ona je komunikacija koja se nekada zvala mainstream. Ajde sad da vam prevedem, to vam je ovo što ste vi, Radio Beograd, mislim, ili što je nekad bila politika, večernje novosti, tako i tako dalje. Taj prostor koji se pokriva takozvanim mainstream medijima više nema ljudi u njemu. Odnosno, sve je manji i manji broj ljudi koji nisu u mogućnosti ili odbijaju ili već ne znam nija šta, da budu na jednoj od zavađenih strana. I to je meni onako najveća stvar do koje sam ja lično došao kao zaključka u prošloj godini. A recimo, ta polarizacija se videla prošle godine i na ulicama Pariza, na primjer. Ta jedna podvojenost velike zapadne kapitalističke zemlje, kulturne, jel, civilizovane, gde je u glavni grad, u metropolu, nahrpio neki svet iz nekih udaljenih mesta koja polako umiru. To je još jedna posledica globalizacije s kojom ćemo morati se suočiti, a to je smrt malih mesta. Između ostalog, ti ljudi nisu došli samo zato što njihova mesta umiru, nego zato što njihova mesta više nemaju fabrike, ovo ono levo desno, jer se to preselilo na neka druga jeftinija mesta. I ti ljudi su isti oni ljudi u Americi koji su izabrali Trumpa. Nezadovoljni, nestale su im fabrike automobila, fabrike ovoga, fabrike onoga, više se ništa ne pravi tamo. I nema se oko čega skupiti lokalna zajednica, sem oko poljoprivrede. Mislim, ako i to nije neko marapinu otišlo, ko ovaj naš PKB. Treća stvar koja je bila jako važna prošle godine jeste još jedno saznanje činjenično, a to je da Nemačkoj u sred Evrope, a za razliku od ovih događaj u Francuskoj ili u Italiji ili već ne znam gde, nedostaje na godišnjem nivou 400.000 radnih mesta stranih radnika. Što je jedna gravitacijska, demografsko-kadrovska rupa koja će naneti ozbiljnu štetu okolnim zemljama, ozbiljnu štetu demografskoj slici Evrope, štetu. A i nećemo da nazovemo to štetom, ogromnu promenu. I imat ćemo jednu čudnu situaciju, verovatno za neko vreme, da će Nemačka biti najmoćnija zemlja u Evropi u kojoj su Nemci nacionalna manjina. Pa će biti interesantno da vidimo kako to otprilike izgleda i da li će Nemci po treći put u svojoj istoriji staviti prst na čelo i reći čekaj, nešto ovde s našim konceptom nije u redu, mislim. Još tu ima mnogo stvari, a u nekom dnevnopolitičkom smislu, ako to što može se nazove dnevno, 2018. godina je značajna o tome što je prethodi 2019. A sad se ne zezem, sad sam ozbiljan, koliko toliko, jer je u 2019. godini su u Europi u maju ove godine izbori. I da, a 2018. je bila poslednja godina mandata ove evropske vlasti, gde ti jedan Juncker izađe u Rumuniju i objašnjava Rumunima da oni treba da budu jedna velika dostojanstvena nacija, ne bi li zaslužili vođenje Evropskom unijom. To im je rekao pre 2-3 dana. I dakle, ta Evropa i ta Evropska unija koju smo mi znali od maja 2019. godine više neće postojati. Znači, možemo sad da zakupimo ono aleja zaslužnih građana, pa da otvorimo jednu aleju zaslužnih svetskih institucija i zemalja i da otvorimo grob Evropskoj uniji i da saranimo ono što je to bilo do sada i da sačekamo da vidimo kakav će taj novi saziv Evropskog parlamenta biti, a bojim se da neće biti takav da odgovara povećanju multikulturalnosti, političke tolerancije, da, otko znam, će biti manje borkinja u naslovima novina, sa čime ja niti se slažem, niti se ne slažem, sve jedno mi je, nego prosto konstatujem da će ti Salvini i te raznorazne novonastale neodesničarske zanimljive face biti u stvari oni koji će se dočepati evropske kase i onda ćemo da igramo jednu potpuno drugačiju igru koja je uzgledno nepredvidiva. Znači, kao što je sad besmisleno pitanje kakva će Trumpova politika biti u narednih, ne znam, 2 meseca, to ne znam i on, ono, zavisi kako ustane. Ako je povišeni pritisak, onda će napasti neku zemlju, ako nije, onda će otići na pregovore s njom. Dakle, mi nećemo moći da znamo, da imamo ideju o nekoj političkoj stabilnosti u Evropi, po mom ličnom mišljenju, jedno izvesno vreme.
A zašto smo po mišljenju profesora doktora Miodraga Zeca uvek na raskrsnici?
Vizija društva je jedna strašno važna stvar koja zavisi od toga da li je društvo obezbedilo mehanizam da se izdiferenciraju svi kreativni predlozi, da se zaista vidi šta će se. Ovdje se sad sve pretvorilo u političke izbore, pa uvijek postoji većina i manjina. A postoji zakon da većina ne smije da radi to manjini što radi ili obrotu. Tu se razlikuju pravne države i autoritarne države. Ovdje se vrlo, vrlo provizorno to shvata i u stvari ljudi ne shvataju da država. I zato sve te pravne države polaze od pojedinačnih stvari, od malih stvari, od građana, od čovjeka. On ima pravo da pita, da zahteva, da protestuje, da tako dalje, tako dalje. A i kako se to završava? Kroz 1000 malih tema ti dođeš do javne platforme koja se zove Res Publica. U ovim drugim državama stalno dominiraju neke velike teme. Klasa, nacija, istorija, budućnost, ovo, ono. Sve su neke velike teme i na kraju se to sve završi sa privatnom državom. Res privata. Na kraju se tako završi da se često revolucionarnim putem to stvari menjaju. Razumijete? To se dešava na zapad, on ugura jedno, onda mu odgovore ovim ulicama Pariza i ne može to tako. Znači, ti moraš naći hodogram jedan, kako će se kroz prirodan proces trasirati društvene ideje, da se dođe do neke sinergije. Da ja kažem, ja sa tim vozom koji se zove država, ja ću stići brže. Ja kad sam vozu koji ide u pravom smeru, ja sam uvijek na dobitku. Ako uđeš u pogreša voz, sve stanice pogreša. Ili ako uđe, kaže, ja ću srušiti prugu, pa ću ja ovaj, onaj svoj voz otkrš, pa ću ja otići, pa neće otići. Razumijete? Filozofija društva, filozofija istorije je važna stvar. Ti živiš u društvu u kome svako pominjanje fundamentalnih razmišljenja najlazi na javnu poruku. Kad doći kaže nekom da je budala, kaže ovaj filozofira. To je naša uzrečica. Pa kako je to tačno, tako je, smo mi tu gde jesmo, zadnji ili u grupi zadnji. Mi imamo rast društvenog proizvoda, ali mi nemamo promenu skale gde smo mi. Mi možemo da pričamo šta god hoćemo, da je zadnji 4-5 godina najveći stopa rasta, nije tačno. Postoji statistika, sve zemlje oko nas rastu 20%, mi 10% od 2012. 13. Nije ni važno, bilo koji period uzmete. Bilo koji period uzmete. Jesu nam plate najniže, jesu. Jesmo mi jedini otimali penzije, drugi nisu otimali. Drugi su vanje linearno penzije. Mi najmanje ulažemo u sondažu temelja. Države, društva i sopstvene kuće. Evo primjera, kad Srbin pravi kuću, da on sad naruči plan. Neće on to da plati, to košta 500 evra. Kaže, ja znam šta hoću, ja ću je projektovati. Pa jeste ikad čuli da je neko u bilo kom selu i kad gradi privatnu kuću naručio analizu zemljišta? Da li se to uopšte može praviti kuća? On pravi, ja zna da ne sme pravi da će biti poplava. Mi smo sve reke zagadili. Mi to nikako sad ne možemo da rešimo. On neće to da uradi. On sam projektuje, sam pravi deo, će nikakav regulacijni plan. Zato mi imamo hiljade, milione objekata kog imamo. Jer mi živimo u društvu u kome je jeftinije kršiti zakon i propise na oko, nego i poštovati. Imate društva koja kažu država. To je jedan moćan alat koji će meni pojedincu pomoći da maksimiziram svoje sposobnosti. U jednoj igri koja ima pravila. Ne, ovdje se država doživljava kao moć da ja preraspodelim nešto, da ja preko države otmem nešto od drugih. I onda ja otmem privremeno, pa onda otmu drugi po istom principu od mene. Znači, suština jednog društva je da li poštuje kreativni kontinuitet. Da se penješ jedni drugima na ramena i da ideš gore, a ne obrnuto da se ti penješ, a da ove dole potpuno zgasiš. Ima taj stari, što se stara priča. Mm-hmm. Zašto Srbima ne treba stražar u logoru? Pa kaže, kogod bi pukru da izađe, oni ga vuku dole. A zašto Jevreji jedan na drugog se naslanja i naprave to što se naprave, bez obzira što se izlaže na najvećoj katastrofi koja je ikada jedan narod zadesla. Znači, država je alatka i pravila igre. Zato je važno nepristrasno suđenje, zato je važno da li je dozvoljeno dati go iz ofsajda ili nije. E ovdje se država shvata da ću ja dodati loptu, ja sam sudija, ja dodajem loptu iz auta i ti daješ gol. Ili ja sviram da je penal, ali nije penal. I to je to. Mi živimo u tome da je država nešto što je protiv nas. I ona često i jeste. I ona nas maltretira. To se nama dešava, možda je to istorijski neki zov, država je dugo vremena bila tuđa, ušla u narodno pamćenje da je treba zaobići, izigrati i tako dalje, zloupotrebiti i tako dalje. Mi smo se sa državom susretali da je ona nije proistekla iz naše volje. Kad uzmete neki mali grad u Europi, on kaže, mi smo se kao građani dogovorili, građani. Da je u najboljem interesu i svakog od nas pojedinačno da se stvari tako dešavaju, na dugi rok. Pa ti nestaje Engleze, oni kažu, mi smo se dogovorili da vozimo levom stranu. Jer smo kočije tera levo stranu. Cijeli svijet hoće, ali eto mi nećemo. Mi poštujemo tradicije, mi poštujemo institucije i zato svi što zarade novac, i Rusi, i Kinezi, i drugi, i Srbi, to nose Londone. Nose oni iz Londona ovako. Znači, kad je tok novca i tok ljudi ide iz jedne teritorije u drugu, to je nesumnjiv dokaz da nešto nije u redu. I tako se preraspodela već resursa drugih učinjena, e sad je preraspodela onoga što je najmobilnije, to je novac i ljudi. Ne možeš ti sad bakar odjeti iz Bora, ali može ostaviti ljude.
Dancing cat and dancing mouse.
Deset sati je i 17 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2. Ovoga jutra slušamo doktora Miodraga Zeca i Vojislava Žanetića. Ono što nam predstoji, to je priča o tome kako Evropa izgleda danas, zašto je sve više ljudi, sve više građana na evropskim ulicama. I kako se sve može iščitavati najava Christine Lagarde da nam predstoji vreme besa?
Jedan od ključnih termina do kojih se ja došao prošle godine jeste neofeudalizam. Kao jedna vrsta društvenog uređenja u koga smo skliznuli nestankom Sovjetskog saveza. Jer kako je nestao Sovjetski savez, tako je prestala briga zapadnog društva za stanje socijalnih razlika, i doslovno rečeno tako da kažemo, za odnos između jednog bogatog i 3 milijarde siromašnih koji imaju isto para, koliko ima i on, mislim. I taj neofeudalizam u kome se mi sad trenutno nalazimo je otprilike ovo. Sa jedne strane čitaš vesti o tome kako super bogata klijentela londonskih trgovaca nekretninama ima glavnu zanimaciju u 2018. godini da se bavi izgradnjom podruma. Kupe neku staru kuću i onda stara kuća ima nezadovoljavajući podrum za nove potrebe, jer nedostaje bazen, teretana i bioskop. I onda se u Londonu žestoko radi na tome da se produbljuju kuće, ne znam kako drugačije da objasnim, mislim, da to na čemu one leže bude dublje i da se sad tu izgrade ti neophodni objekti da bi, nemam pojma, David Beckham bio zadovoljan. E sad, suprotno Davidu Beckhamu, vi imate na drugoj strani jednog čoveka koji je prestao da radi u fabrici automobila zbog toga što se preselio u Kinu. i prisiljen je da radi za leasing kompaniju koja njegov rad iznajmljuje ljudima koji ga ne bi stalo zaposlili, da nema nikakve obaveze prema njemu. I znači, između tog Beckhama i tog jadnika koji se možda isto zove David Beckham, samo je s druge strane neofeudalističke te duži, je jedan jaz koji je nemoguće premostiti. Znači, deca Davida Beckhama će u budućih i u potomci 10 generacija trošiti pare Davida Beckhama, a deca do ovog drugog mučenika iz fabrike automobila u Velikoj Britaniji će 10 godina otplaćivati koliko se on zadužio da bi živeo uopšte. Znači, to su ogromno velike razlike, i te razlike, što je najgore od svega, one nisu tajne. Jer David Beckham voli da se pohvali svojim podrumom koji ima sada bazen, fitness, teretanu, voli da umjesto da smo živi i zdravi kaže da smo wellness i spa. Znači, voli to svoju kulturu i smatra da je treba da je pokaže zbog toga što će na taj način biti udaljeniji od bednika koji je nemaju. Znači, vi ste došli u jednu fazu konzumerizma koja je bila zasnovana na tome da mi nemamo da biramo između dve veš mašine, nego imamo da izbiramo između 50 veš mašina, ali ne žele ljudi jednu od veš mašina. Ljudi žele bazen i podrum kad ga vide. Znači, onda im ona njihova željica za veš mašinom postaje mala i nikakva, i kažu kao, nema veze, to je uobičajena stvar, kao pakla cigareta, mislim, ja želim ovo. E sad se sa konzumerizmom zapravo desilo da su se želje povećale, da su one dostupne, ti gledaš na sve strane, magazine i časopise i koje šta, mislim, ono, koji to objavljuju, ovo nemaš. I što je najgore, taj celebrity, ta kultura, koja je uzgred budu rečeno i ovde kod nas, znaš, taj neki, bilo je nekoliko tih političara koji su zvali te glorije storije da pokažu u kakvim stanovima žive. Mislim, i posle se ispostavio da su izgubili izbore. Mislim, pa kako i ne bi, pobogu. Znači, cijela ta kultura je naopačke okrenuta i ona omogućuje da frustriranih i nezadovoljnih bude neverovatna količina. Uzgled bude rečeno. Isto se to desilo sa katoličkom crkvom kada je otkrivena štamparska mašina, sad će i sa vladajućom kastom kada je štamparska mašina mogla da odštampa dovoljno plakata Marije Antoanete da se lepe po ulicama Pariza. Veoma slična stvar će se desiti i sada. Ovo je nova komunikacijska revolucija koji će ljudi u jednom trenutku želeti da lično posjeduju ono što ima David Beckham. I onda će otići u kuću Davida Beckhama i da na taj način će posjedovati. To smo gledali u filmu 20. vek, to smo gledali kroz revolucije, to se prosto ne može sprečiti. Te postoje naravno neke ludačke inicijative da se to spreči tako što će se bacati novac iz helikoptera. Ne majke mi. Znači, to kao sad, pošto potrebno je da narod troši, i sad njemu je funkcija da troši sad, jer to postala funkcija naroda, a narod nema para. A ne zna se kako da mu se pare dostave, da se ne remete neki zakoni, procedure i tako da, tako da. A da se neko pametno u nekoj zemlji dostaje, to treba se baca iz helikoptera. Kao da dole neće se organizuje jedno preduzeće skupljanje para koje pripada Davidu Beckhamu, onom što ima podrum, mislim. Znači, u tom smo, mi se nalazimo u jednoj dosta glupoj situaciji da neverovatne stvari postaju naša realnost. I za neki list sam skoro, otkud znam za koga, više ne mu setim, to formulisao kao pravilo da u 2018. godini u svetu kojem živimo, nama Murphy piše pravila, a Ripley objavljaju rezultate. I u tome smo mi. I otud bez ona iz početka ove priče. Pogledajte rezultate lokalnih izbora u Nemačkoj i vidite da to neko nezadovoljstvo koje postoji u Nemačkoj po raznim osnovama je omogućilo da centrističke partije koje pokrivaju sve interese gube, a da partije koje pokrivaju partikularne interese dobijaju. Pa vam zeleni koji pokrivaju partikularni interes da se sačuva zemaljska kugla, oni dobijaju. Pa vam desnica, alternativa za Nemačku, koja pokriva partikularni interes, i znači to se zapravo desilo. Mainstream počinje da gubi. Ali to ne znači da ne postoji odlazak tog mainstreama u nekom pravcu. Naprotiv, odlazi se u partikularne stvari. I sad može lako se desi da se slože ljudi koji su za zaštitu životne sredine sa ljudima koji su za zaštitu demografske sredine. ne zbog zaštite, nego prosto zato što će tako da napravi neku većinu i onda će se dogovoriti da nema migranata, ali da nema ni zagađenje vazduha. Mislim, znate, način kako će se komponovati svet u kome živimo više nije način u kome će se jedno mesto biti zaduženo za sve. Znate, više nema robnih kuća gde vam, to se desilo već, nema robnih kuća gde na jednom mestu možda uzmeš i ovo i ono i levo i desno i gore. Jok more, tržni centri kao objedinjavajuće mesto gde na jednom prostoru društveno možeš da ideš u ovakav specifikum i u onakav specifikum. I to će se očekivati od politike. Znači, zamislite politiku kao jedan veliki tržni centar i kažem, dobro, ja bih sad hteo malo da se bavim nacionalizmom. I odem u svoj šop za nacionalizam. Tamo ću ja da idem. Kao onaj food court što imate gore, onaj sa hranom na tržnim centrima. Ne jedeš ti sve. Samo ja, ludak, uzimam salatu od jednih, a glavno jelo od drugih, mislim, jer sam idiot. Ali generalno ljudi uzimaju kod jednih sve ili kod drugih sve. Tako će i ovdje da bude. Znači, to vam je rezultat polarizacije. Vi više niste zadovoljni Angelom Merkel zbog toga što Angela Merkel nedovoljno se bavi vašim konkretnim problemom koji vi ćete se reši. Vas ne zanimaju migranti, vas zanima zaštita životne sredine. To Angela Merkel možda ima nekoga ko to radi, ali ti ne znaš ni ko je, ni šta je. I ti kaš, znači ja tražim specijalizovanu partiju za to i to, odem tamo i glasam. I to se desilo. Mi ne znamo šta je Hollywood. Znači, gledamo samo produkciju ove silne Marvelove, ove likove u pidžamama različiti. Mislim, mi ne znamo kako izgleda zaista filmska industrija. Čak ni, ne znamo ni onih prvih 33 filma koji naprave pola BDP-a Srbije. Znači, mi ne znamo šta je ispod ta 33 filma. Ne znamo ni šta je sva 33. Niko nije odgledao sva ta 33 filma. I onda mi mislimo na osnovu partikularnih malih vesti koji nam stižu putem relativno slabog dopisništva iz inostranstva. Nisu to više oni ljudi koji su nekad dopisivali, oni imali iz Rima izveštaje. Jok more. Nego stigne ti nešto, otko znaš šta, ne čitamo na engleskom, ne čitamo na nemačkom, ne čitamo na francuskom i onda šta nam stigne tako preko tih medija ako stignemo da od vuli na to vidimo, ili od opozicije svejedno mi je, onda mi kao, ali nisu to procesi koji se dešavaju u svetu. Drugi se procesi dešavaju u svetu i mi smo informatički, informativno gledano, mi otprilike savladavamo mentalno, na primjer, 2003. godinu u Evropi i svetu. Mi još nismo stigli do 2018. godine. A to se između ostalog dešava tamo i to, zbog toga su važni izbori u Evropi. Zbog toga što ćemo vidjeti kako će se rešiti dve različite vrste partikularnih interesa. Jedan nacionalni i drugi ovi pojedinačni globalni problemi. Koliko će italijanski nacionalisti da dobiju glasova, a koliko će italijanski ekolozi da dobiju glasova. A za italijanski mainstream ja više nemam nade, pod znacima navoda mislim. Oni su gotovi, spukli. Ćao. Jer to više nije način kako ja hoću da kupujem političku uslugu. I built my house of reeds upon a passion my father was raised our days walk from sand to hills we burn I'm
Eko. Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Gala koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Dragana Radaković, maestro Alberto Veronezi. 18. januar, Opera i teatar Madlenijanum.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
Gala koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Dragana Radaković, maestro Alberto Veronezi. 18. januar, Opera i teatar Madlenijanum.
Eko.
A trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda. I tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila. I nikad neću da zaboravim Banjsku zato što neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz Narodnog pozorišta u Nišu. Utorak, 15. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2.
Deset sati je i 34 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2, a u današnjoj Agori o godini iza nas i onome što nas čeka u ovoj govore je profesor dr. Miodrag Zec i marketinški stručnjak Vojislav Žanetić. Ono što često ističe Miodrag Zec, to je da je odlazak mladih stručnjaka u inostranstvo i ekonomsko, ali ne samo ekonomsko pitanje. Opasnija stvar je, kaže profesor Zec, to što je Srbija zemlja sa visokom prosečnom starošću stanovništva i da je bolesnik kome je neophodna velika infuzija ljudskog kapitala.
Čak i veliki narodi, kao što su Englezi, koji su uvijek projecirali da im u budućnosti bude bolje i da imperij ostane, oni su se našli sad u pat poziciji. U pat poziciji našla se Francuska, jer model Modir je doveo se u pitanju pat pozicije, našao je svet u globalnoj preraspodeli, odnosno i Trumpa, Kine, Rusije. Prosto svet traži novu paradigmu i novo je neko prepakivanje odnosa. Jer očigledno da ekonomija raspoređuje rezultate malo na drugi način na koji neki politički centri moći misle da treba. Tako da ja očekujem tu dramatične stvari između Rusije, između Kine, između Koreje, između Trumpa. A sad naša nesreća je u tome onako na prvi pogled i još i gora. Mi smo negdje između istoka i zapada. Da mi pokušavamo u tom metežu jednom koji je se zahvatio kao jedan mali narod da budemo na klackalici, a to je uvijek rizično. Što kažu, sedenje na dve stolice, često se izmakne pa padneš iz dve stolice. Ja ne mogu to da procenjujem ja, tu geostratešku stvar. To je jednostavno, treba stvoriti uslove da se vodi javna debata o tome. A ovdje se ne vodi javna debata. I ti imaš, glavni problem ovdje je između pravne, demokratske i parlamentarne države i autoritarne države. Mi, nažalost, već 100 godina imamo autoritarnu državu. Da vođa kaže šta. Nije džabe Domanović napisao ono. To je od uvijek tako i to je naš problem. Mi na kraju, taj jedan je stvaralački, intelektualni, svaki drugi potencijal, nemamo model da se iz toga izdiferencira argumentorno neka ideja. Ti ovdje ni o čemu ne smiješ da polemišeš. Kad si ušao 90. godine u rat, nisi smio da polemišeš. Kad si izašao ovamo, opet ne smiješ da polemišeš. Kad sad pričaš, hoćeš u Europu i ne možeš da sučeliš argumente. Nije društvo sazrelo da moguće da se na neki specifičan način artikulišu te ideje i da ljudi razmenjuju argumente. Ne, ovdje nema nikakve argumenta. Ovdje se svaki javna debata se pretvara u političku debatu gdje će koga dotući. I to ljudi misle da je dobro. Nije dobro. Institucije su važna stvar. Procedure su važna stvar. Kad se neko penje na vlasti, treba da se penje kroz neki hodogram, kroz neke stepenice koje su čvrste, koje su od bermera, pa kad dođe vrijeme da normalno siđe s vlasti. Evo ovdje se, kad se penješ na vlasti, rušiš stepenice i merdevini za sebe, pa i onda kad se desi, sa to mi imamo uvijek revolucionarni prevrat. Sebi uradili što nam nije niko uradio. Mi smo poslali na ambroziju sistem. Mi smo mogli donijeti zakon, svako može da osnovi univerzitet pod uslovom da je on neprofitna organizacija, kakva je u Americi, kakva je u Engleskoj, kakva je bilo da. Harvard je neprofitna organizacija, Cambridge je neprofitna organizacija, ona živi od donacije i tako da. Zašto je ona takva? Pa zato što je to specifična proizvodnja. To je mjesto gdje ti na Harvardu prepoznaješ talente, dovlačiš talente cijelog svijeta, pa kad ufatiš jedan talent, on ti sve vrati, a dobiješ stipendiju da studira na Harvardu. Mihajlo Pupin je nije napravio to u Idvoru ili Nikola Tesla. Je napravio u Americi. I on jednoga tako dohvati. Razumijete, onda se to višestruko vraća. To nije proizvodnja cipela, to nije rentabilnost da ću ja upisati 1000 studenta i dati 1000 diploma da ostvarim rezultat. Ja indirektno kao društvo ostvarim rezultat, jer 80% naučnog tehničkog progresa mi se tako dolazi. Pa pomaže država, to su fondacije, pa porezi, pa ovo, pa ono i tako dalje. To je to. Ti imaš trivijalno potpuno suprotnu stvar. Ti si izjednačio biznis u školstvu i biznis u fast foodu. Da od broja pljeckovica zavisi dobitak ili da od broja izdati diploma zavisi rezultat. I to kad uradiš, ti dobiješ ovo što si dobio. I kad istovremeno to pustiš da ulazi nekritički u državnu administraciju, u javne službe. Ja mislim da će to tek da se vidi. Ja bi sve ove što to rade obavezao da upravo one koji su onima dali diplome, da i oni leče, da im oni projektuju kuću. Da vidimo, hoće stajati i tako dalje. A ne, ovi kažu mi ćemo to raditi, da mi ćemo u Ženevi da se lečimo. Primjer rad. Nizu periferije ove evropske shvataju da se stvari za njihovo života neće tako brzo lako promijeniti, bez obzira na nostalgiju, na patriotizam i tako dalje, i oni kažu mi glasamo nogama. To se dešava. I kad to imate. A za jednu zemlju je strašno blagorodno kad ljudi dole. Zamislite koji je to blagoslov da ti sad od miliona ljudi probereš, oni od 25 godina, koji su obrazovani, koji imaju sve zube, koji su nadprosječni, i njih dovedeš kod sebe, a ostaviš u ovim zemljama ljude koji su na kraju životne dobi, koji su bolesni, nesrećni i tako dalje, prosto, i da i tamo usisaš, pa i onda vratiš ovdje da umru. I sad ti proglašaš da je nešto dobro da neko da ide da radi u Slovačku ili da ide u Nemačku, a da onda dođe ovdje na socijalni servis kad su zubi, kad su bubrezi, kad su ovo, kad su ono i tako dalje. Pa ti onda iškoluješ čovjeka, on ide tamo. Pa ti kad onaj ode iz Zvezde, fudbaler, Zvezda dobije obeštećenje, je li tako? Jer ona ga je naučila, ona ga je na kraju probrala, ona ga je našla od 1000 dečaka, dobro daje loptu. Znači, to je prosto normalna stvar. Ne, ovdje se ništa ne dešava. Mi smo ugroženi objektivno. Nedostatkom vizije. E onda, ali mi možemo i platiti to što nama treba. Mi možemo platiti da školimo 300 lekara godišnje, primjer radi, i da im dajemo pristojne plate nas da leče. Ne da mi školimo 3000, pa oni 300 najbolje ode, a mi da nas će rezati ko stigne. To je problem tih zemalja. Što ona mora tu neku izuzetnost da napravi, da kažu ovo je naše dvorište. Mi tu smo se tako dogovorili. Srbija se spašavala unutrašnjom migracijom prepakivanjem Balkana. Srbija na početku veka bila najveći migracijsko područje u Europi za Ameriku i Ameriku. I zato smo preživjeli prvi svjetski rat balkanski, tako da sad ne možemo preživjeti. Sad ko je došao, došao je, sad odlaze. Nema više Hercegovine, nema Like, nema Dalmacije, dolaze su ljudi u novu državu i tako da. Pa otkud je Beograd sa 10.000 stanovnika do guru do milijona, da. Neko mora o tome da misli i da stvori uslove da i drugi misli da saopštavaju svoje ideje. A ti nemoš ništa saopštiš ovdje. Ovdje je svaka javni diskurs i svaka razmjena informacija, argumenta se doživlja kao politička borba, kao, ma ne možda ja ću tebe da dotučem. I šta sad? I onda kažu ljudi, bolje biti u premijer ligi zadnji nego najbolji u Zvezdi, kad niko ne gleda, nema ni para. Razumete? E, to je problem. Problem je mnogo, mnogo delikatniji koji se može rešiti kroz tu vertikalu obrazovanja. Nažalost, taj je.
A kako problem odlaska mladih vidi Vojislav Žanetić?
Taj problem nije naš. To je problem Balkana, to je problem Poljske, to je problem. Znate, ono, Poljaci sad rade u Nemačkoj, a Poljacima dolaze drugi, to je skroz je ludo. I taj problem nije naš, mislim, mi stradamo zbog toga što, rekao smo, postoji ta gravitacijska rupa u Nemačkoj od 400.000 stranih radnika godišnje, koji su njima potrebni. Jednoga ispraznila se Slavonija, prazni se polako i Sembelija, Krajina, znači to su grne količine ljudi koji odlaze, mladih, srednjih godina, ovakih, onakih, i to sad, to batrganje da oni ne odu je teško batrganje, zbog toga što to, ne možeš ti da radiš to tako što ćeš da moliš i klečiš ljudima, mislim, probali smo, ostajte ovde, sunce tuđeg neba, i tako dalje, tako dalje. Ne, sad to nije to rešenje. Čak nije rešenje ni da dižeš neke plate, jer ti realno u stvari ne možeš da, zapravo možeš donekle. Postoji nešto što se zove disposable income. Znači, to je koliko ti ostane para kad platiš najnužnije troškove. Režiju, što bi rekao onaj vic, struje, voda, grejanje i hranu. I nešto malo odeće. I ono, do plate što ti ostane, to je disposable income. Neka zanimanje ne odlaze u inostranstvo zbog toga što su izračunala da je disposable income, to što ti ostane, veće ovde nego tamo. Jer dok platiš u Stokholmu stan, dok platiš neke od te, sve što treba da ide uz to, imaš veliku platu, ali ti relativno malo ostane. I drugo, kad ti malo ostane za te neke potrebe tvoje, ti podeš u kafić ovo levo desno, isto trošiš mnogo više nego tamo nego ovde. Da moraš platiš za kafu i sok 10 evra, ovde plaćaš evro. Mislim. Tako da, tu negde leži mogućnost da se tu ti nivoji ispeglaju. Ali znate kako je? Mislim da rešenje tog problema uopšte nije ovde kod nas. On je u Evropskoj uniji, on je u Nemačkoj. Znači, mi neko mora da ode u jednom trenutku, neka delegacija zemalja sa Balkana, na primjer, da ode kod one Angele ili kod nekoga i da kaže, aman bre ljudi, mora postoji neko drugo rešenje da vi postanete najmoćnija zemlja na svetu, sem da mi ostane bez stanovništva. A vi taj problem, vi problem svoje moći nećete rešiti na takav način, nego ćete za 10 godina imati građanski rat između pravoslavaca, katolika i muslimana, mislim, na vašoj teritoriji. Znači, neko mora da, mislim da je Lavrov njima iz Rusije rekao, ama pobogu, mi smo već 2 puta ulazili u Bundestag, nemojte nas terati da ulazimo i 3. put. Ili je to urbana legenda, ali je dobra priča. Znači, da neko toj naciji kaže, ljudi, ajde, molim vas, odustanite od tog sna da budete najmoćniji u Europi, na svetu, da budete najpedantniji, mislim, postoje vicevi već sad o tome. Znači, ima neki Arapin je pričao na internetu vic o tome kako ne može da nađe Nemca jednog jedinog na ulici, da mu se zahvali što mu je omogućio stan, socijalna primanja, ova, kako se to zove, dodatak i tako dalje, može se ishrani sebe, familiju, tako. Sad traži Nemca da mu zahvali. I posle 10. stranog radnika, koji, odnosno migranta koga je sreo, on 11. pita, pa pobogu, gde su ovi Nemci? Znaš šta mu taj kaže? Ne znam, valjda rade. Dok se ovi ostali šetaju po ulicama i troše socijalnu pomoć. Pritom ovo ne govorim kao nacionalista, rasista i tako dalje, nego to je objektivan problem sa kojim se jedna na izgled pametna nacija u stvari jako tupava i bori na vrlo pogrešan način. Znači, šta tebe košta kao nemačkog šta god da otvoriš fabriku u Srbiji, pobogu? Šta te košta kao ne znam koga da ono kao dobra je medicinska nega, ne može se pruža starijim ljudima u Srbiji, ali da neke te poslove koji su, da što te košta da pustiš da srpska firma obavlja transport? Ajde, dogovori se, mi ćemo, naši radnici neki idu na srpska firma, pa se vrate lepo ovde na neki odmor, pa znamo šta radimo. Ne, ali nećeš ti to, nećeš ti da daš drugima svoj poreski novac, nećeš ti da se to slije u tu tvoju prebogatu blagajnu, da još imaš, i to je posljedica nemačke politike. Imaju sve deblju i gluplju blagajnu i sve više stranih radnika koje pune, a Nemac je sve manje. I sad, dakle, jedna delegacija pametnih, razumnih ljudi iz cele Evrope ode kod nekog nemačkog šefa i kaže, evo, mi ćemo da kleknemo, ako treba. Mi ćemo da vam ovde naređemo Hegelova, Kantova, Fichteova i Schellingova dela, se sete da ste imali pametnih ljudi. I ko Boga vas molim, zaustavite ovo ludilo. Znači, mora se nađe nekakav civilizovani način, inače će sledeća mera, koja će vrlo brzo da bude, a to je, zaposlio si stranog radnika iz Srbije u Nemačkoj. Nemačka država je dužna da plati 500.000 evra na troškove, kako se zove, Srbiji, pa ćemo mi da vidimo šta ćemo raditi sa 500.000. Ako smo bili već inkubator za vaše radnike, onda ne možete naše koke da uzimate za džabe.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Ovde se školuju, dobro, deo njih od privatnih sredstava. Ovde imaju ono kao mogućnost da odrastu, da steknu neko vaspitanje, radne navike, šta li god, nisu ni loši radnici, naprotiv. I onda kad treba da počnu da rade ovde i da vraćaju to što je država uložila u njih, država, društvo, mi, poreski obveznici, onda nemački poreski obveznik kaže, danke schön, i uzmeti ga. A nema da ti uplati Nemačka u tvoj penzioni fond, zato što ti uzela radnika koji će da ti nema ništa. Nema ti otvori fabriku ovde, nema ništa, samo ti uzmeti radnika. I doviđenja, prijatno. I onda rezon ovdašnjega političkog sveta jeste da vlast ova je, ili koja god, je kriva za ove mlade ljude koji tako da je tako. Nije kradu ti ih some, nego ti nemaš dobru zaštitu. Vlast ne sprečava krađu. Ona ne može da spreči radnika da ode. Slobodan čovjek može da ide kad hoće. Ali mora se reguliše nekako nečim, i to ne na bazi samo Srbije, nego svih zemalja koje su ugrožene, kako će ta velika nemačka gusenica koja jede našu jabuku da prestane se goji na naš račun. Ne samo Nemačka, koja god. I to je, kako da kažem, i to je problem koji se posmatra sa pogrešne tačke gledišta, koji se provincije, u tim tupavim provincijskim intelektualnim glavama se stvara jedan utisak da ti sad nešto može se spreči.
I got some wild mind.
10 sati je i 52 minuta. Ovo izdanje Agore realizovali su Milenko Mićanović, Ivana Đorđević, Mladen Milošević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan u nastavku našeg programa Sledane prevesti, a potom emisija Večiti drugi.